Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ապրիլյան պատերազմից 3 ամիս անց Լեռնային Ղարաբաղի դատախազությունը նոր տեղեկություններ է հրապարակում մարտական գործողությունների ընթացքում զոհված հայ զինվորականների մահվան հանգամանքների մասին, զինծառայողների զգալի մասը ենթարկվել է խոշտանգումների, պնդում է պաշտոնական Ստեփանակերտը։ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների ղեկավարներն ակտիվորեն ներգրավվում են Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում, երեք բանակցությունների ընթացքը հեռախոսով քննարկել են Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները։ Այսօր մեկնարկել է ամառային զորակոչը, սա զինված ուժերի առաջին համադրումն է ապրիլյան ռազմական գործողություններից հետո։ Նախ, սակայն, այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հետ, հորդորելով զերծ մնալ շփման գծում լարվածությունից։ Պետդեպարտամենտի հաղորդագրության համաձայն Քերին երկու նախագահներին խնդրել է կատարել Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի հանդիպումների արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները բանակցային գործընթացն առաջ տանելու համար։ Ռուսաստանի նախագահը 3 հեռախոսազրույց է ունեցել ֆրանսիացի գործընկերոջ հետ, ներկայացնելով 10 օր առաջ Սանկտպետերբուրգում կայացած երկկողմ Ալիև-Սարգսյան-Պուտին հանդիպման արդյունքները։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարել էր, թե առաջիկայում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև նախատեսվում է ևս մեկ հանդիպում Փարիզում, մանրամասները քիչ անց։ Հայաստանի արտգործնախարարը Սոչիում Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության արտգործնախարարների նիստին հայտարարել է, թե Ղարաբաղյան հարցով բանակցությունները շարունակելու համար անհրաժեշտ է անվերապահ պահպանել հրադադարի անժամկետ համաձայնագիրը, ստեղծել միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմ ու ընդլայնել ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի թիմը։ Սոչիում այսօր կայացել է Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների հանդիպումը, որն առաջինն է Պուտինին ուղված Էրդողանի նամակից հետո, որով Թուրքիայի նախագահը ըստ Կրեմլի ափսոսանք էր հայտնել և ներողություն խնդրել անցած աշնանը կործանված ռուսական ռազմական ինքնաթիռի համար։ Հանդիպումից հետո արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն չի բացառել, որ օգոստոսին արդեն տեղի ունենա հանդիպում Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահների միջև։ Այսօրվանից Սլովակիան կես տարով ստանձնել է Եվրամիության նախագահությունը, առաջին անգամ 2004 թվականից միության անդամակցությունից ի վեր։ Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն հայտարարել է, որ մտադիր է փոփոխություններ կատարել շատ հարցերում, առաջին հերթին ուշադրության կենտրոնում պահելով միգրանտների խնդիրը։ Ստամբուլում Թուրքիայի ոստիկանությունը 11 օտարերկրացու է ձերբակալել իսլամական խմբավորման հետ կապեր ունենալու և շաբաթվա սկզբին Աթաթուրքի օդանավակայանում ահաբեկչություն կազմակերպելու կասկածանքով։ Այս պահի դրությամբ գործող անցնող 24 ձերբակալված կա։ 44 մարդու կյանք խլած պայթունները նախնական վարկածի իրականացրել են Ռուսաստանի, Ուզբեկստանի և Ղրղստանի քաղաքացի 3 մահապարտներ։ Եվրամիությունը պաշտոնապես որոշել է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները երկարաձգել մինչև 2017 թվականի հունվարի 31-ը։ Ռուսական էներգետիկ ընկերությունների, բանկային համակարգի և որոշ պաշտոնյաների նկատմամբ այդ սահմանափակումները մտցվել են դեռ 2 տարի առաջ, Խրիմի բռնակցումից հետո։ Ուկրաինայի վարչապետի կանխատեսմամբ պաշտոնական Կիևը առաջիկա 10 տարիների ընթացքում կդառնա Եվրամիության անդամ։ Ֆրանկֆուրտեր Ալգեմայնե Ցայտունգին տված հարցազրույցում Վլադիմիր Հոյսմանը պնդել է, թե Բրյուսելի հետ ստորագրված ազատ առևտրի համաձայնագիրը նպաստավոր հիմք կդառնա լիիրավ անդամակցության համար։ Ավստրիայի սահմանադրական դատարանը որոշել է նոր նախագահական ընտրություններ անցկացնել ընդդիմության ներկայացրած բողոքից հետո։ Մայիսին տեղի ունեցած քվեարկության արդյունքում հաղթել էր կանաչների նախկին առաջնորդ Ալեքսանդր Վանդերբելենը ձայների մոտ 1% առավելությամբ։ Ընդդիմությունը միջդեռ դատարանը ներկայացրել փաստեր ընտրախախտումների վերաբերյալ, որոնց համաձայն որոշ դեպքերում քվեաթերթիկների ծրարները բացվել են ժամանակից շուտ, որոշ տեղամասերում էլ ընտրություններին մասնակցել են անչափահասներ և օտարերկրացիներ։ Հիմնվելով այս փաստերի վրա, դատարանը անբավարար է ճանաչել նախագահ ընտրությունների արդյունքները և նոր քվեարկություն նշանակել մի քանի ամիս անց։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, ընդամենը մի քանի ժամից ու 3 ամիս կլրան այն օրից, ինչ մեկնարկեց ապրիլյան պատերազմը։ Ապրիլի 2-ին և հաջորդած մի քանի շաբաթներին ծավալված մարտական գործողությունների ընթացքում հայկական կողմը 100-ից ավելի զոհ տվեց, դեռ գարնանը շատ էին խոսում հայ զինծառայողների նկատմամբ կիրառված խոշտանգումների մասին Լեռնային Ղարաբաղի դատախազությունը, որ վերջին ամիսներին քննում էր ապրիլյան իրադարձությունների ընթացքում զոհված հայ զինծառայողների մահվան հանգամանքները, արդեն իսկ որոշ մանրամասներ է հրապարակում, դրանք ներկայացնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի գլխավոր դատախազությունը հարուցել է 3 առանձին քրեական գործ 19-ամյա Եզդի Զինծառայող Քյարամ Սլոյանի, Վարորդ Հրանտ Ղարիբյանի և 31-ամյա Մայոր Հայկ Թորոյանի գլխատմամբ հաստերով։ Ընդ որում փորձաքննությունների արդյունքների համաձայն Քյարամ Սլոյանն ու Հրանտ Ղարիբյանը գլխատվել են մահից հետո։ Մինչդեռ 31-ամյա Մայոր Հայկ Թորոյանին ադրբեջանցիները գլխատել են կենդանության օրոք։ Գլխատումներից բացի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ զոհված շուրջ 2 տասնյակ հայ ծառայողներ տարբեր խոշտանգումների են ենթարկվել։ Ղարաբաղի դատախազությունը տեղեկացնում է, որ 15 հայ զինծառայողների ականջները կտրված են եղել։ Մի քանիսի դեպքում կտրված են եղել մատները, հանված են եղել աչքերը։ Քրեական գործեր են հարուցվել շուրջ 19 զինծառայողների մարմինների խոշտանգումների գործով։ Ընդհանուր առմամբ քարորյա պատերազմի ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի զինծառայողների սպանության և նրանց մարմինների խոշտանգումների կապակցությամբ հարուցվել է 6 քրեական գործ։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն այսօր ազատության հետ զրույցում ընդգծեց. Միջազգային հանրությունը պարտավոր է արձագանքել զինվորների կենդանի գլխատման և խոշտանգման փաստերին, եթե այդ արձագանքը չլինի, ապա դա մեծ հարված կլինի մարդասիրությանն ու միջազգային իրավունքին։
Գիտեք, այն ինչ տեղի ունեցել, սա պարզապես կենդանական աշխարհում այդպիսի բաներ չկա։ Այն դա ոչ այլ ինչ է, քան մոլագարություն, ֆաշիզմ, չգիտեմ, հայատյացություն, մարդատյացություն և նորմալ, այսպես մարդ չի կարող գնալ նման քայլերի։ Բացայինս մեկ անգամ ցույց է տալիս, ում հետ մենք գործ ունենք։ Պետք իլյուզիաներով չպետք է տարապել։ Դա ոչ միայն անհատների նկատմամբ տարվող քաղաքականություն է։ Մեր ազգին ուզում են այդ ճակատագրին նրանք արժանացնել, և եթե կարողանան, անպայման արժանացնել է։ Սա բոլորի համար պետք է պարզ լինի։ Դրա համար միշտ մենք ասում ենք, որ կարևորագույն բաղադրամասերից ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման դա անվտանգությունն է։ Եթե իրենք տեսնում են, որ վիրավորված մեր զինծառայողը ընկել է իրենց մոտ, ունակ բարբարոսաբար գլխատում են մարդկանց, ողջ թե զոհված, սա նորմալ մարդ չի կարողանել։
Հաղորդագրությունը դատախազության Լեռնային Ղարաբաղի բավական մանրամասն ներկայացնում էր, թե ինչ կտանքների են ենթարկվել զինծառայողները, այդ բոլոր փաստերը հավաքագրվել են, և ինչպես եք դուք պատրաստվում այդ ամենը ներկայացնել միջազգային հանրության, ինչ եք ակնկալում միջազգային հանրությունից։
Գիտեք, ակնկալում ենք, որ կլինի նաև Ադրբեջանի նկատմամբ համապատասխան քայլեր, որովհետև այն ինչ արել է Ադրբեջանը, սա փաստորեն նաև ուղղված է միջազգային հանրության դեմ, սա ուղղված է մարդկության դեմ, և մարդկությունը պետք է տեղյակ լինի, որ 21-րդ դարում կա այսպիսի մի աննորմալ աղաբեկչական պետություն։ Հիմա ցույց են տալիս իսլամական պետությանը, ոնց են նրանք գլխատում, ամբողջ աշխարհը սարսափում է, նույնը մը էլի։
Դուք ակնկալում եք, որ միջազգային հանրությունը կարձագանքի այստեղի ունեցած կտանքներին։
Գիտեք, եթե չարձագանքի, սա կլինի, կարծում եմ, մեծ հարված մարդասիրության և միջազգային իրավունքի։ Նրանք պարտավոր են արձագանքել, պարտավոր են։
Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանն ով այս պահին Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի հրավերով գտնվում է Բելգիայում և հանդիպումներ է ունենում այդ երկրի օմբուդսմենների հետ, ազատության հետ զրույցում ընդգծեց, որ բոլոր այդ սահմռկեցուցիչ փաստերը ներկայացրել է իր գործընկերներին։ Մելիքյանի փոխանցմամբ իրենք ավելի վաղ դատախազության միջոցով տեղեկացել էին խոշտանգման փաստերին և այժմ պատրաստվում է այդ մասին զեկույց հրապարակել։
Մերմ ասած շատ մտահոգիչ երևույթ է, ես ասեմ, որ ներկայում գտնվում են Բելգիայում, ես արդեն իմ գործընկերներին ներկայացրել եմ այդ փաստերը, և առաջին հերթին ինչ որ մենք կարող ենք անել, դա բարձրաձայնելն է, և ևս քայլեր կան, որոնք հեսողությամբ կարող են արվել, դրանց մասին նպատակարմանը չխոսել անգերսեցում։
Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանը տեղյակ չէ, արդյոք տասնյակ զինծառայողների խոշտանգումների փաստերով դիմումներ ուղարկվել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Ռուբեն Մելիքյանի փոխանցմամբ ինքը որպես մարդու իրավունքների պաշտպան իրավունք չունի այդ գործընթացներին մասնակցել։ Նշենք, սակայն, որ դեռևս ապրիլին գլխատված անդամահատված զինծառայողների ընտանիքի անդամների անունից իրավաբան իրավապաշտպանների խումբը ընդդեմ Ադրբեջանի գանգատներ է ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Խմբի անդամ Արտակ Զեյնալյանը հրաժարվեց մանրամասներ ներկայացնել դիմումի հետագա ընթացքի մասին, ասելով միայն, որ առաջիկայում խումբը հանդես կգա մամլո հաղորդագրությամբ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի որ Ստեփանակերտում փաստեր են ներկայացնում պնդելով, որ ապրիլյան պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական կողմը ռազմական հանցագործություններ է կատարել Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ, բանակցությունները կարծես օրերով ավելի են ակտիվանում։ Երկու օր առաջ բանակցությունների ընթացքին քաջածանոթ ռուսաստանցի դիվանագետներից մեկը ՀՀԿ-ում ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը նշել էր, թե բանակցություններն այժմ տեղափոխվել են պետությունների ղեկավարների մակարդակ։ Այս պնդման հերթական ապացույցը շատ չուշացավ, երեկ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ կայացել է Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ֆրանսուա Օլանդի հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում կողմերը քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցությունների վերջին փուլը։ Ընդհանրապես Երևանում արդեն իսկ կարծիքներ են հնչում, որ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ վերջին անգամ նման մակարդակով նման ինտենսիվության բանակցություններ տեղի են ունեցել 15 տարի առաջ Քիվեստի գագաթնաժողովի նախորդող շրջանում, պատմում է Հրաչ Մելքունյանը։ Երեկուշ երեկոյան Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը զանգահարել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին և նրան, որպես ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի երկրակավարի, մանրամասներ հաղորդել Սանկտ-Պետերբուրգում հունիսի 20-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ իր ունեցած Գերակոմ հանդիպման արդյունքներից։ Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի ղեկավարները հույս են հայտնել, որ այդ հանդիպմանը ձեռք բերված արդյունքները կոժանդակեն խաղաղ գործընթացի առաջընթացին։ Նրանք պայմանավորվել են ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում շարունակելու համատեղ ակտիվ աշխատանք այդ կարևոր ուղղությամբ։ Պուտինի և Օլանդի հեռախոսազրույցի մասին այս հաղորդագրությունը տեղադրված է Կրեմլի պաշտոնական կայք էջում։ Նույն օրը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ և Սարգսյանին և Ալիևին հորդորել է զերծ մնալ շփման գծում լարվածությունից։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրությունում նշված է, Ջոն Քերին նշել է, որ հրադադարի ռեժիմը հիմնականում պահպանվել է, նա երկու նախագահներին խնդրել է կատարել Վիեննայում և Սանկտ-Պետերբուրգում կայացած հանդիպումներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները առաջ տանելու համար խաղաղ բանակցային գործընթացը։ Պետքարտուղարը վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների աջակցությունը բանակցություններին, որոնք կարող են հանգեցնել հակամարտության համապարփակ կարգավորմանը և հորդորել է նախագահներին շարունակել երկխոսությունը ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո։ Նույն օրը Պետդեպարտամենտի ամենօրյա բրիֆինգում Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ջոն Քերբին հաստատել է, որ պետքարտուղարը հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ։
He did speak with both the president of Armenia and Azerbaijan. I don't have a detailed readout for you.
Սակայն հեռախոսազրույցի բովանդակության այլ մանրամասներ բրիֆինգում Քերբին չի մանրամասնել։ Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում է ՀՀԿ-ի գործող նախագահ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Ղարաբաղի կարգավորման հարցով նա արդեն բանակցություններ է վարել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ։ Երևանում հանդիպել է նաև Ղարաբաղի նախագահին, իսկ Բաքվում Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչներին։ Շտայնմայերը այսօր Թբիլիսիում մասնակցելու է ՀՀԿ-ի խորհրդանական վեհաժողովի նիստին, որը նվիրված է խորհրդանական համագործակցության 25-րդ ամյակին։ Այս նիստում երս ակնկալվում է, որ քննարկվող հիմնական հարցերից մեկը կարող են լինել հակամարտությունների, նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցերը։ Հիշեցնեմ, երեկ Շտայնմայերի հետ համատեղ ասուլիսում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ասել էր, որ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման փաստաթուղթ կա, որի վրա հիմա աշխատանք է տարվում։ Նա հայտնել էր, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահները կհանդիպեն Փարիզում։ Ֆրանսիական կողմը առաջարկել է նման հանդիպում կազմակերպել, մենք դեմ չենք, ասել էր Մամեդյարովը։ Հայկական կողմը դեռևս չի հաստատել նախագահների առաջիկա հանդիպման մասին Մամեդյարովի հայտարարությունը։ Իսկ գալիք շաբաթվա ընթացքում Հայաստան և Ադրբեջանը այցելելու Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը կրկին քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Վերադառնանք Երևան, այսօր մեկնարկեց ամառային զորակոչը, սա ժամկետային զինծառայողներով զինված ուժերի առաջին համադրումն է Ղարաբաղում ապրիլին տեղի ունեցած մարտերից հետո։ Զորակոչի առաջին իսկ օրն արդեն տպավորություն է ստեղծվում, որ նորակոչիկների մի զգալի մասը առաջիկա երկու տարիները անցեկացնելու հենց Լեռնային Ղարաբաղում։ Իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանն էր այսօր այցելել Չարբախում գտնվող հանրապետական հավաքակայան, արձանագրելով, որ եթե իրենք 18-ամյա երիտասարդները Լեռնային Ղարաբաղում ծառայելու հեռանկարին բավական հանգիստ են վերաբերում, ապա նրանց ծնողների շրջանում տիրող տրամադրությունները տրամագծորեն հակառակն են։
Ապրիլյան 4-օրյա ռազմական գործողություններից հետո այսօր առաջին զորը հավաքն էր։ Նորակոչիկների մեծ մասը վիճակահանությամբ ընտրեց Լեռնային Ղարաբաղը։
Արցախ։
Արցախ լավ է, այդ Արցախ։
Լավ է։
Սպասում եմ։
4-ը։
Հա։
Հա։ Այսինքն մտահոգություններ
կա։ Չէ։
Մամատ շատ անհանգիստ էր ներստած, կապան քաշեցի, դա լավ է։
Պատա Ղարաբաղ կուզեի։ Իսա դիմում կգրեմ։ Ընդեյա պետ ծառայ։
Չես շուտ է ասել, որ Ղարաբաղը մնգնել դու։
Հա, ասենք որ լավ է
Ղարաբաղը։
Չես սպասում, ես ամուրան դեպքերը քեզ չեն ընդգրկել։
Չէ։
Նույն ոգևորվածությամբ չէին խոսում ծնողները, թեև առավոտից հանրապետական հավաքականի դիմաց գիզիչ արևի տակ անհամբեր սպասում էին հենց այս պահին։ Սակայն իմանալով, որ մի քանի ժամից որդիները արդեն սահմանին են լինելու, չկարողացան զսպել արցունքները, վրդոված ասում էին, նորից սահման են ուղարկում սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին։
Այս անարդար երկրում արդարություն չփնտրենք, լքենք, փախնենք, մեր երեխաներին էլ տանենք, որ չծառայեն։
Մեր ջինը միանակ մագա, մեր ջինը ծնող ասոշը։ Ես չեմ սիրում, խապը մենը չխապ։ Մեկը հիմա Շուշիա, 6 ամսից հետո գալու է։ Այն ապրիլ ամսյան հենց կռիվը մենք ներանք ու մեռանք։ Բալա ջան, քեն հիմա լես երեխուն, բայց թե գնացի Ղարաբաղ, ո՞ն փոխարեն են ուղարկել։
Նյար պաշտոնյա երեխու տանեն Ղարաբաղ, տեսեր եք մեկին, ոչ մեկին չէ։
Ապրիլյան քառորյա ռազմական գործողությունները շատ բան փոխեցին մեր կյանքում, արդեն ազատության հետ զրույցում ասում էին նորակոչիկները։ Վստահեցնում էին, մարտական ենք տրամադրված, հարցին էլ թե անեցիներին ինչ փոխանցենք, կատակով ասում, տուն գնացեք, մենք լավ ենք։
Ասենք մեկ եք, բայց ելա նեկա։
Ադիշկանը չասես ծնող են գալիս են։ Այս տղու համարը պտի գանք ստես ավսը, որ տղամար դարած հետ գնանք տուն։
Մոտավոր պատկերացնում են, որ Ղարաբաղ են։
Արդեն
պատկերացնում են, բայց դե Հայաստանն է, Հայաստանը։
Նախասիրությունները տունն է տանում, արա, բայց դե
Հավաքականի դիմաց կանգնած ծնողները կսպասեն մինչև վերջին վարկյանը։ Երբ ծնողները արդեն տարբեր ավտոբուսներով դուրս կգան այստեղից եւ կբռնեն երկու տարվա պարտադիր զինվորական ծառայության ճամփան։
Կարևորը լավ տեղ ընգնի, լավ մարդկանց շրջապատում։ Լավ ծառայի, անվնաս, անփորձանք, վերադառնա։ Ոնց ճանապարհենք, դենց ընդունենք։
Ինքը ո՞նց է ձեզ ամեն ինչից հետո, ո՞նց է տա։
Լավ էր, շատ լավ։
Ամեն ինչ։
Մենք հպարտ ենք, ո՞նց դենց տղաներ ունենք։
100%։
Տան իրան ամբողջովին ասում եմ Վահագ ջան պապային, դու խտոր, ասում եմ փոխանակ դու գիստանք, ես պապային տամ, ասում եմ հավարեց։
Չէ, որ ընդնեն որպես մայր եմ դենց նայվում, թե չէ ամեն ինչ նորմալ կլինի, դե ինքը իմ նճար երեխան է, ունեմ ճնում եմ փետրան ունեմ, հնականաբար։
Պահ է որ մեծ բանակին ապրում ամեն ինչ նորմալ է։
Հիմա նորմալ կլինի։ Հիմա սրանից հետո, ապրիլյան պատերազմից հետո արդեն բոլորը խաբակ կլինեն, արդեն լավ կլինի։
Ազատության հետ զրույցում շատերը կիսվեցին իրենց անհանգստություններով, հիմնականում բողոքում էին արդարության պակասից, խտրականությունից, իշխանությունների ներխնդրում, տեր կանգնել իրենց տղաներին, չթողնելով մարտի դաշտում անզեն եւ անպաշտպան։
Իմ ու քոն չդառնա, այդ շատ ճիշտ է։
Տեսնենք, որ նորից նույնն է, խեղճ ու կրակ գյուղացու երեխաներն են միայն, ուրիշ ոչ մի երեխա չկար։
Այնպես չի, որ մենք այսօր մեր ծնողներն այսպես տխուր են նստած, տխրելու ոչ մի բան չէր լինի, եթե սա լիներ ապրիլյան պատերազմներից առաջ։ Իսկ երբ նկատում ենք, լսում ենք եւ տեսնում ենք, թե ինչքան վատ վիճակում են եղել զինվորները մեր այնտեղ, բնականաբար եւ հուսահատվում ենք եւ միաժամանակ հիասթափվում ենք, որ նկատում ենք խտրականությունը, դրա համար էլ հուզված ենք, որովհետեւ երբ նայում ենք այսպես, բոլորս էլ տեսնում ենք, որ մի խավի ժողովուրդ ենք, այստեղ բարձր խավի ոչ մեկի չենք նկատում եւ այնպես չի, որ չենք արտահայտվում, ուրեմն չենք հասկանում։
Թողելի մնան իրանց երեխաների,
մենք
ուղարկենք մեր երեխաների, միայն մեր երեխաներին ապահով են ամեն ինչով։
Ինչու՞ որ հնարավոր է։
Իրոք սենց հանգիստ նստենք, մեր հանգստությունը նաև իրանց հանգստությունն է։
Բոլոր ամեկը մի տան ճրակ են, մի տան լույս, այսօր տեսել եմ բոլորի համար էլ հուզվել եմ, Աստված իրանց հետ, ցավը տանեմ, ցավը,
թույլ տան, ես եկ եմ ծառայեմ։
Ոմանք հիասթափված, ոմանք ոգևորված, ոմանք սրտնեղված, ոմանք էլ գոտեպնդված, սակայն բոլորը հույսով, որ խաղաղություն կլինի ու բոլորը ողջ ու առողջ կվերադառնան տուն։
Ես մենակ ցանկանում եմ երկրին խաղաղություն, մեր երկիրը լավ է, մեր երեխեքն անփորձանք ծառայեն, ամեն մի ծնողը սպասի իր ծավալին, այդքան բան կարամ ասել։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանային մյուս կարևորագույն իրադարձությունն իհարկե ռուս-թուրքական դիվանագիտական ճակատում ծավալվող վերջին զարգացումներն են։ Մոսկվան և Անկարան վերջին օրերին ակտիվորեն փորձում են կարգավորել անցած տարվա նոյեմբերին ռուսական ռազմական օդանավի գործանումից հետո խաթարված հարաբերությունները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի իր ռուսաստանցի պաշտոնակցին ուղված նամակի հրապարակումից հաշված օրեր անց Սոչիում էր Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Մևլութ Չավուշօղլուն, լսենք Ազաբաբայանին։
Սոչիում Սևծովյան տնտեսական համագործակցության հավաքի շրջանակներում այսօր կայացել է Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների հանդիպումը, որի ավարտին Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հաստատել է լուրն այն մասին, որ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները կհանդիպեն առաջիկայում, մինչև սեպտեմբերին Պեկինում կայանալիք մեծ քսանյակի գագաթնաժողովը։ Չավուշօղլուն չի հերքել, որ այդ հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ արդեն օգոստոսին Սոչիում։ Ինչպես ավելի վաղ գրել են ռուսական աղբյուրները, Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն ասել է այսօր նաև, որ թուրք-ռուսական այս մերձեցման միջնորդները Ղազախստանի և Ադրբեջանի նախագահներն են։ Ավելի վաղ Ղազախստանի նախագահ Մամլո Ծարայությունը հաղորդագրություն էր տարածել, որ Էրդողանը հեռախոսով շնորհակալություն է հայտնել Նազարբայևին ռուս-թուրքական հաշտեցման գործում միջնորդության համար։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը իր թուրք պաշտոնակցի հետ այսօր հանդիպումը սկսելիս ասել է, որ Էրդողանի ուղերձը Պուտինին և դրան հետևած Էրդողան-Պուտին հեռախոսազրույցը լավ հիմք են դրել երկու երկրների միջև հարաբերությունները կարգավորելու ուղված գործընթացը սկսելու համար։ Իսկ Չավուշօղլուն իր հերթին հույս է հայտնել, որ ռուս-թուրքական հարաբերությունները ոչ միայն կկարգավորվեն, այլ կհասնեն նախկին մակարդակին։ Լավրովը հատուկ ընդգծել էր համագործակցությունը Թուրքիայի հետ Սիրիայի հարցում և հայտարարել է, որ ստեղծվում է ռուս-թուրքական հակաահաբեկչական խումբ։
Որամքը նաշվա двустороннего диалога.
Մենք կկարողանանք ավելի մանրամասնորեն քննարկել նույնիսկ ամենաբարդ հարցերը, այդ թվում նաև Սիրիայում գործող ահաբեկիչների հետ կապված հարցերը, Թուրքիայի տարածքից այդ ահաբեկիչներին օգնելը բացառելու հարցերը,
ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Հիշեցնենք, նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, որ ակնկալում է համագործակցություն Թուրքիայի հետ առաջին հերթին թուրք-սիրիական սահմանի հետ կապված։ Երկու երկրների նախարարների հանդիպումը տևել 40 րոպե և մեծ մասն անցել է փակ դռների հետևում։ Հավելեմ, որ ռուսաստանյան տուրիստական ընկերություններն այսօր արդեն սկսել են ուղեգրեր վաճառել Թուրքիա և չարտերային ավիահաղորդակցությունը Թուրքիա և Ռուսաստանի միջև կվերականգնվի հուլիսի 7-ին։ Իսկ թուրքական Կեմեր Ծովափնյա քաղաքի քաղաքապետը մտադիր է բնակարան նվիրել Սու-24 ինքնաթիռի զոհված օտաչուի ընտանիքին։ Այս մասին էլ այսօր հայտնել է Անտալիայում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոս Ալեքսանդր Տոլստոպիադենկոն, Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Թեման շարունակելով այժմ տեղափոխվենք Թուրքիա, որտեղ Մոսկվայի հետ հարաբերությունների կարգավորման հետ բավական լուրջ հույսեր են կապում հատկապես տեղական տնտեսության ամենաազդեցիկ ոլորտներից մեկի՝ տուրիզմի բնագավառի աշխատակիցներն։ Անցած 10-15 տարիներին նրանք արդեն սովորել էին, որ իրենց եկամուտների մի զգալի մասը ապահովում են հենց ռուսաստանցի զբոսաշրջիկները։ Համեմատության համար մի թիվ նշեմ, եթե 2015 թվականի առաջին 4 ամիսներին ռուսաստանցիների շրջանում ամենամեծ ժողովրդականություն վայելող թուրքական հանգստավայր Անտալիայի ժամանել մոտ 100 000 ռուսաստանցի, ապա այս տարվա առաջին 4 ամիսներին այդ թիվը կրճատվեց 20 անգամ, հասնելով 5000-ի։ Ինչպես են Թուրքիայի մարզականքում Մոսկվայի հետ հարաբերությունների բարելավմանը, պատմի Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայի ճանապարհորդական գործակալությունների միության նախագահի գնահատմամբ ռուս-թուրքական և թուրք-իսրայելական հաշտեցման գործընթացներն առաջին հերթին նպաստելու են թուրքական տնտեսության համար կարևոր նշանակություն ունեցող զբոսաշրջության ոլորտի զարգացմանը։ Այդ ոլորտն, ինչպես հայտնի է, այս տարի բավական մեծ վնասներ է կրում։ Դեռ անցած տարվա նոյեմբերին պաշտոնական Անկարայի և Մոսկվայի հարաբերությունների վատացումից հետո փորձագետները Թուրքիա այցելող ռուս զբոսաշրջիկների թվի կտրուկ անկում էին կանխատեսել։ Սրան գումարվեց նաև վերջին կես տարում Թուրքիայում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումների բացասական ազդեցությունը, ինչի հետևանքով ամառվա առաջին ամսվա վիճակագրությունը բավական աննպաստ տեսք ստացավ։ Ռուս զբոսաշրջիկների ամենանախընտրելի հանգստավայրի Անտալիայի լողափերը հունիս ամսին կիսադատարկ էին։
Դեռ պարզ չէ, բայց վիճակը վատ է։ Շատերը վաճարքի են անել իրենց հյուրանոցները, կրճատել են աշխատողներին։ Նախկինում կենտրոնացած էին ռուս զբոսաշրջիկների ուղությամբ, իսկ հիմա թուրքերի։ Սեզոնը դեռ նոր է սկսվում, բայց այս պահին վիճակը լավ չէ։ Անցած տարվա համեմատությամբ գործերը վատ են։ Լավ կլինի, որ ռուսները նորից գան։
Ասում է լողափի աշխատողներից մեկը։ Թուրքիայի մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարության հրապարակած տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին 5 ամիսներին Անտալիա այցելած զբոսաշրջիկների թիվը նվազել է 42%-ով, ռուս այցելուների թիվը նվազել է 82.7%-ով։ Մայիսի վերջին ռուս զբոսաշրջիկների թիվը կրճատվել է 96%-ով, իսկ գերմանացիներինը 30%-ով։ Անտալիայի օդանավակայանի տվյալներով հունիս ամսվա առաջին կեսին քաղաք այցելած զբոսաշրջիկների թիվն անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 58.7%-ով։ Անտալիայում բնակարանների վարձակալությամբ զբաղվող գործակալության հայազգի աշխատակիցը ազատության հետ զրույցում նշեց, թեև անցած տարվա համեմատ ռուս հաճախորդների թիվը նվազել է, այնուհանդերձ պահանջարկ դեռ կա։
Անցած
տարվա համեմատությամբ բացական փոփոխություն կա։ Ավելի քիչ մարդ է գալիս։ Ռուսական ինքնաթիռի հետ կապված միջադեպն իհարկե ազդեցություն ունեցավ զբոսաշրջության վրա։ Մարդիկ միգուցե ուզում են գալ, բայց չեն կարողանում, քանի որ Ռուսաստանում արգելել են տուր փաթեթների վաճառքը, ուղիղ չվերթները։ Հիմա ուղիղ չվերթներ միայն Մոսկվայից և Պետերբուրգից են իրականացվում։
Продажу туров, чартерное авиасообщение, да, то есть сейчас регулярные рейсы только из Москвы и из Питера.
Ղազախ զբոսաշրջիկներից մեկն էլ ասում է. Քաղաքական իրադարձություններն ինձ վրա բացարձակ չեն ազդել։ Ես հանգիստ եմ դրանց վերաբերում։ Կարծում եմ, քաղաքականությունն ամեն տեղ էլ քաղաքականություն է։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի Ռուսաստանի նախագահին ուղված հայտնի նամակից հետո երկու երկրների առաջնորդների միջև տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի արդյունքում հանդվել են զբոսաշրջության հետ կապված սահմանափակումները։ Այժմ ռուսաստանցիներն արդեն որևէ խնդիր չունեն Թուրքիայում իրենց հանգիստը կազմակերպելու հարցում։ Օրերս Ստամբուլի միջազգային օդանավակայանում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը հերթական հարվածը հասցրեց Թուրքիայի զբոսաշրջության ոլորտին։ Ըստ Սաբահ Պարբերականի, Թուրքիայի ճանապարհորդական գործակալությունների միության նախագահը ակնկալում է, որ ոլորտն ամբողջությամբ կվերականգնվի միայն 2017 թվականին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Եվրասիական միության ղեկավար Մարմինը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովն այս շաբաթ հրապարակեց ինտեգրացիոն այս կառույցի կազմում ընդգրկված պետություններին վերաբերող վիճակագրության հերթական չափաբաժինը հրապարակված տվյալներից կրկին պարզ է դառնում, որ միության անդամ պետությունների միջև առկա առևտրի ծավալը գնալով կրճատվում է, բավական տխուր վիճակում են նաև պետությունների բազային տնտեսական ցուցանիշները։ Մանրամասներեք ներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Եվրասիական տնտեսական միությունում տնտեսության անկումը, անդամ երկրների փոխադարձ առևտրի և միության արտաքին առևտրի կրճատումը շարունակվում են։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին 4 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ միությունում համախառն ներքին արդյունքը կրճատվել է 1.2%-ով։ Ապրիլին 2015-ի ապրիլի համեմատ ԵՏՄ ներքին առևտուրը կրճատվել է 24.5%-ով, իսկ արտաքինը 21.1%-ով։ Ռուսաստանի նախաձեռնած միությանը անդամակցելուց առաջ Հայաստանի իշխանությունները շարունակ խոսում էին առավելություններից, օգուտներից, որոնք պետք է ստանար երկրի տնտեսությունը ԵՏՄ-ին միանալուց հետո։ Փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի խոսքով նավթի գնի նվազումը, ԵՏՄ երկրների արժույթների անկումը իրապես շոկային ազդեցություն ունեցան միության տնտեսության վրա, սակայն այդքանով հանդերձ Պաշտոնյան չհամաձայնվեց դիտարկմանը, որ ԵՏՄ-ն դեռևս չի արդարացրել իր վրա դրված հույսերը։
Եթե Եվրասիական տնտեսական միությունը չուներ, վիճակը կլներ ավելի վատ։ Իհարկե, մենք ունենք ավելի բարձր սպասելիքներ, բայց այդ բարձր սպասելիքները կապված է տնտեսական իրողության հետ։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը մեղմացրել է այն հարվածը, որը մենք ստացել ենք։
Միջազգային ֆինանսական կառույցների ներկայացուցիչները խորհուրդ են տալիս սպասել, եւ ինչպես Ազատությանը փոխանցել էր Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչ Տերեսա Դաբան Սանչեսը, մոտ ապագայում Հայաստանի տնտեսությունը չի կարող շահել ԵՏՄ-ից։
Look at the example of the European Union.
Հայացք նետեք Եվրոպական միության օրինակին։ Եվրամիության անդամակցող երկրները 1-2 տարում չփոխվեցին։ Միջնաժամկետ քաղաքականություն է պետք։ Հնարավոր է մենք չտեսնենք արագ փոփոխություններ։
So we will not see the changes maybe quickly.
Տնտեսագետ Աշոտ Եղիազարյան, նիմի բերելով ԵՏՄ անցած 1.5 տարին, ասաց, որ երկու գործոն պարզորոշ ցույց են տալիս, որ կառույցը հեռու է կայացած լինելուց։ Գործոններից մեկը այս տնտեսագետի միության անդամ երկրների միջև առևտրի գահավիժումն է, որը շարունակվում է։
Ընդ որում փոխադարձ առևտրաշրջանառությունը շարունակում է մնալ շատ փոքր ընդհանուր առևտրաշրջանառության մեջ, մոտավորապես 8%, ինչը նշանակում է, որ այս երկրները տնտեսապես եւ առևտրային իմաստով միմյանց ինտեգրված չեն, նրանք շարունակում են ինտեգրված մնալ մնացած աշխարհին։
Եղիազարյանը շարունակեց, ԵՏՄ-ն նաեւ հայտնվել է ինստիտուցիոնալ փակուղում։
Այն, որ ԵՏՄ-ի շրջանակներում պիտի իրականացվեր միասնական քաղաքականություն առևտրային մաքսային ըստ էության ամբողջությամբ զախողվել է։ Խոսք չի կարող լինել ընդհանրապես արդեն ընդհանուր շուկաների մասին եւ ընդհանուր տնտեսական քաղաքականության մասին։ Բացառություն իրենց թույլ են տալիս թե Բելարուսը, թե Ղազախստանը, նաեւ Ռուսաստանի կողմից, այսինքն այս երկրները իրականացնում են միակողմանի միայն իրենց շահերից բխող քաղաքականություն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական գլխավոր թեմաներից մեկն իհարկե ընտրական օրենսգրքի նորացված տարբերակի շուրջ վերջին քննարկումներն են։ Մի քանի շաբաթ առաջ միության և իշխանության ներկայացուցիչները կարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ, որով ընդդիմադիրների ընտրական օրենսգրքի առավել վիճահարույց դրույթներին վերաբերող 5 պահանջներից 4-ը բավարարվեցին։ Այդ պահանջների կատարումը, սակայն, բավական լուրջ ֆինանսական միջոցներ է պահանջում, որոնք ոչ կառավարությունը, ոչ էլ բնականաբար ընդդիմությունը չունեն։ Ինտրիգն այն է, որ եթե այդ գումարը չհայտարարվի առաջիկա 2 ամիսներին, ապա 2017-ի ընտրությունները կանցնեն օրենսգրքի հին վիճահարույց, այլ ոչ թե նորացված տարբերակի համապատասխան։ Այսօր, սակայն, երկու ճամբարներից էլ որոշակի ազդակներ են ստացվում, որ օրենսգրքի նոր տարբերակը կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ գումարի զգալի մասն արդեն առկա է։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների վերջնական ընդունումից հետո իշխանություններն ու ընդդիմադիրներն ընդամենը 2 ամիս ունեն դրա իրագործման համար անդրաժեշտ 16 միլիոն եվրոն ձեռք բերելու։ 4+4+4 ձևաչափով քննարկումներ է նախաձեռնած հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ասում է, ավելի լավատես է, քան երբևէ, որ 2017-ի ընտրություններին ընտրական գործընթացի բանակցված փոփոխությունները կիրականացվեն։
Կարող եմ ասել, որ ես ավելի լավատես եմ, քան երբևէ, ինչը չի նշանակում, որ երաշխավորված է գործընթացը, բայց մենք պետք է հասկանանք մի բան, որ անգամ եթե ամեն ինչ շատ լավ գնա, անգամ եթե գումարները գտնվեն, բոլոր այդ տեխնիկական սարքավորումները բերվեն, դա չի նշանակում, որ հարցը վերջնականապես լուծված է։ Սա մշտական պայքար է։ Մենք պետք է հետևենք հետո այդ տեխնիկայի, չգիտեմ, այդ ծրագրավորման որակին։
Լևոն Զուրաբյանի խոսքով օրերս տեղի է ունեցել իրենց, իշխանության եւ դոնոր երկրների ներկայացուցիչների ու միջազգային կազմակերպությունների եւս մեկ ոչ ֆորմալ հանդիպում, որից հետո հակխմբակցության ղեկավարը հայտարարեց, որ պահանջված 16 միլիոնից 9-ը խոստացել են դոնոր կազմակերպություններն ու երկրները, եւս 3 միլիոնը կներդնի կառավարությունը, պակասում է մոտ 4 միլիոն։
Պետք է նաեւ նշել, որ այն 3 միլիոնը, որ իշխանությունները ներդնում են, դա իրենք ոչ թե այդ համազանության համար են ներդնում, այլ ներդնում են այն գումարը, որ այսպես թե այնպես պետք է ներդրեին տեխնիկա առնելու նպատակով, այսինքն իշխանությունները դեռ ոչինչով իրենց ֆինանսական աջակցությամբ չեն ցույց տվել աշխարհին, որ նրանք որ իրենք բարձր են գնահատում այս համազանությունը, որ իրենք իսկապես ցանկանում են, որ այն կայանա։
Իշխանության ներկայացուցիչները մինչդեռ այս գործին պետական միջոցներից նոր գումարներ ուղղելու մասին լռում են։ Հանրապետական Հովհանես Սահակյանը հիշեցնում է բանակցային սեղանին ձեռք բերված քաղաքական պայմանավորվածությունը, որտեղ նման խոստում չի եղել։
Քաղաքական տեքստի մեջ տարբեր հոդվածներում տարբեր բաներ կարգելված, առաջինը որ անուղակի ուղերձել միջազգային դոնոր կազմակերպություններին, որոնք պետք է ֆինանսավորեին այս բարեփոխումները։ Իսկ այդ կետը գրվել և ավելացել է կամ տեղ է գտել այդ հայտարության մեջ բոլորի կողմից քննարկումներին մասնակցելու արդյունքում եւ բոլորի գիտության։
Ըստ Զուրաբյանի, այնուամենայնիվ, եթե ընդամենը 4 միլիոն պակասորդի պատճառով փոփոխությունները չիրականացվեն, Հայաստանի իշխանությունները նախանձելի վիճակում չեն հայտնվի։
Եվ դրանից հետո էլ սպասել, որ աշխարհում նրանց նկատմամբ կլինի լուրջ վերաբերմունք։ Ես այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ իշխանությունները գիտակցում են սա, պրոբլեմատիկ լինի իրենց համար համաձայնությունների իրագործումը, իրենք այնուամենայնիվ կգնան իրագործման ճանապարհով։
Թեև 3 խորհրդարանում ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններն արժանացան 104 պատգամավորի հավանության, կային նաև քննադատներ եւ ընդդիմադիրների շարքերից եւ քաղաքացիական հասարակության, որոնք թերահավատ են, թե իշխանությունները բավարար կամ կցուցաբերեն պահանջված գումարը հայթայթելու եւ բարեփոխումներն իրականացնելու համար։ Զուրաբյանն այս հարցում իր լավատեսությունը բացատրում է Հայաստանում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակով։ Ըստ նրա, մեջբերում անգամ հանրապետականն է գիտակցում, որ բռի մեթոդներով այլևս չեն կարող պահել իշխանությունը։
Ապրիլյան պատերազմը ցուցեց, որ մենք բավականին խոցելի վիճակում ենք, ինչի մասին մենք վաղուց ենք խոսել։ Ժողովրդը արտագաղթում է շատ բարձր տեմպով, եւ դրա առաջին պատճառը այն է, որ կորել է հավատը պետության եւ պետական ինստիտուտների նկատմամբ։ Այդ հավատի վերականգնման լավագույն միջոցը դա ազատ եւ արդար ընտրություններ են։
Ընտրական օրենսգրքի շուրջ բանակցություններին մասնակցած հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Հովհանես Սահակյանը հերքում է պնդումները, թե իրենք ընտրական փոփոխությունները կյանքի կոչելու հարցում քաղաքական կամք չեն դրսևորում։
Ես այս փուլում արդեն իսկ ամեն ինչ արել ենք, որ այն փոփոխությունները, այն մոտեցումները, որոնք հավանության են արժանացել քաղաքական դաշտում, գրեթե բոլորի կողմից, որպեսզի կյանքի կոչ։ Մենք գնացել ենք նաև այս փոփոխություններին ընդառաջ, որպեսզի ևս մեկ անգամ ցույց տանք, հավաստենք, որ մենք պատրաստ ենք եւ ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի անցկացնենք ազատ, արդար, պատասխանատու ընտրությունները։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի։ Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքում ընդամենը 2 ամսից սեպտեմբերին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են նորացված սահմանադրության համաձայն։ Գյումրիի բնակիչներն այս տարի առաջին անգամ ոչ թե ուղղակիորեն են քաղաքապետ ընտրելու, այլ համամասնական ընտրակարգով ձևավորված ավականի, որն էլ հետագայում կորոշի, թե ով է ղեկավարելու քաղաքն։ Սա է թերևս պատճառը, որ առաջիկա ընտրությունների շեմին Գյումրիում կուսակցական նոր ֆորմատների ձևավորման շուրջ լուրջ աժիոտաժ է զգացվում։ Քաղաքի ամենամեծ ժողովրդականություն վայելող լրատվամիջոցներից մեկը Գալա հեռուստաընկերությունը նույնիսկ որոշել է համանուն կուսակցություն ստեղծել Շիրակցի ազատականների հիմնադիր համագումարին, ներկայեր Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Գաղափարակից Լիբերալների Ալյանս կամ Գալա կուսակցության հիմնադիր ժողովում այսօր կուսակցության նախաձեռնող խմբի անդամները բացատրեցին, թե ինչու են Գալա հեռուստաընկերության հիմնադիրն ու մի քանի լրագրողները մտնում քաղաքական դաշտ։
Գալա կուսակցության առաջնահերթություններ են համարվում ժողովրդավարական, ազատ եւ արդարադրությունների անցկացումը, դրանց արդյունքում լեգիտիմ եւ պատասխանատու իշխանության ձևավորումը, մարդու եւ քաղաքացու ազատ, անվտանգ եւ ապահով ապրելու արարելու հնարավորությունների ստեղծումը, մարդու արժանապատիվ կյանքի համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովումը։
Կուսակցությունը, որը պատրաստվում է մասնակցել Գյումրիում կայանալի քաղաքապետի ընտրություններին, այժմ քաղաքական ուժերի հետ բանակցություններ է վարում համախմբման նպատակով։ Աշնանը Գյումրիում ու Վանաձորում կայանալիք թիմ ընտրությունները հիշեցնենք, համամասնական ընտրակարգով են անցկացվելու։ Գալայի հիմնադիր համագումարում կուսակցության վարչության նախագահ ընտրվեց Վահան Խաչատրյանը, նույն անուն հեռուստաընկերության հիմնադիրը։ Արդյոք արդեն պարզ է, թե ով է գլխավորելու նորաստեղծ կուսակցության ցուցակը։ Վահան Խաչատրյանն ամենայն դեպս իրեն քաղաքապետի աթոռին չի տեսնում։ Այդ դեպքում
հիմա ընդանում են բանակցություններ, եւ մենք այդ քաղաքապետի դերևս, քանի որ չկա այդ կոալիցիան ստեղծված, հիմա կորեկ չէ ինչ որ մեկի անունը տանք։ Հենց որ կունենանք մենք կոալիցիա, հենց որ կհասկանանք, թե ով է մեզ հետ միանում կամ չմիան, ինչ կոալիցիա, ինչ դաշինքով են գնում, դրանից հետո նոր կորոշենք, կորոշենք թիվ 1-ի քննիրը։
Իսկ եթե չհաջողվի համախմբվել, Վահան Խաչատրյանի խոսքով, իշխանությունների ցանկությունն էլ հենց դա է։
Մենակ կկրենք։
Վստահ
ենք։ Դե, ինչի ոչ, հա, վստահ ենք։
Իսկ ով է ում հրավիրում համագործակցության, Գալան այլ ուժերի թե հակառակը։
Այդ հարցը կոռեկտ չեմ համարում, ճիշտ ասած, ով ում առաջարկը եական է, չէ, եական այն է, որ այդ դաշինքը վերջապես ձևավորվի, էլի։
Դաշինքը ձևավորվի։
Կազում եմ, հա, ինչ որ բան կհաջողվի։
Ազգային ժողովի ընտրություններին եւս մասնակցելու են առաջիկայում կուսակցությունը կընդլայնի գործունեությունը այլ բնակավայրերում հիմնելով գրասենյակներ։ Համագումարում խոսվեց իշխանապողության լեգիտիմ իշխանություն ձևավորելու նաև Գյումրի ընդդիմադիր քաղաք լինելու ֆենոմենի մասին, որտեղ իշխանությունները վերջին համապետական ընտրություններին պարտվում են։ Արդյոք գալա կուսակցությունը իշխանապողության գործընթաց է սկսում ընդդիմադիր քաղաքից։
Կարելի է ասել, չգիտեմ, իշխանապողության մեկնարկ
է տալիս Գյումրը։ Տեսեք, եկեք էլ վերանբաց բաներ չասենք, ես ընդհանրապես շատ չեմ խոսում գործեմ անում, էլ չեմ ուզում ինչ-որ բաներ այդպես խոսել։ Գլուխներս կախանում ենք մեր գործը, կամաց, կամաց, ստեպ բայ ստեպ, ինչպես Հերմինեն նշեց, փոքր-փոքր քայլերով։ Դու կարծում եք կռահել եք արդեն որն է մեր գործն է, այդ ինչ որ ասեցիք, կամաց, կամաց, իշխանապողություն և սովորական քաղաքացու հայեկեցությունը բարձրացնելը, մտածել մարդու մասին։
Եթե առաջիկայում Գյումրիում ևս մեկ կուսակցություն իր հիմնադրման մասին կհայտարարի, Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին հայտնել են նաև Հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանը, քաղաքացիական պայմանագիրը, ժառանգությունը, Հայազգային կոնգրեսը, հայկական վերածնունդը, Լուսավոր Հայաստանը։ Այդ իսկ պատճառով սպասվում է, որ սեպտեմբերի 18-ի ընտրությունները թեժ կլինեն։ Սաթանի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաթերթի ուշադրության կենտրոնում ռուս-թուրքական վերամերձեցման գործընթացն է, թերթը գրում է. Ռուս-թուրքական հաշտություն կոչվածը Հայաստանի համար պարունակում է շատ ավելի սպառնալից ու վտանգավոր հեռանկարներ, քան լոկ գյուղմթերքի համար ռուսական շուկայում հնարավոր խնդիրները։ Ինչ խոսք, տնտեսական ծանրկացության մեջ գտնվող Հայաստանի համար դա էլ քիչ խնդիր չէ, բայց ռուս-թուրքական հաշտությունը Հայաստանի համար պարունակում է պարզապես ֆիզիկական գոյությանը սպառնացող բազմաթիվ մարտահրավերներ։ Ողջ խնդիրը, սակայն, այն է, որ Հայաստանի իշխանության ուշադրությունն անկասկած գրավելու է հենց տնտեսական խնդիրը, եւ ոչ այն պատճառով, որ իշխանությունը տողորված է տնտեսական զարգացման հեռանկարներով։ Խնդիրն այն է, որ Հայաստանի կառավարության անդամներից շատերը հենց որոշակի նյութականացված հետաքրքրություններ ունեն գյուղմթերքի Ռուսաստան արտահանման գործում։ Ահա այս պատճառով էլ Հայաստանի իշխանության համար ռուս-թուրքական հաշտեցման հենց այս մարտահրավերն է ամենայն հավանականությամբ լինելու գլխավորը, այսինքն այն մարտահրավերը, որն անմիջապես հարվածելու է իրենց գրպանին, ոչ թե պետությանը, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը, որում կարդում ենք. Թերևս արդեն կասկածներ չկան, որ Ռուսաստանը շուտով կվերացնի Թուրքիայի դեմ այս տարվա սկզբից կիրառվող պատժամիջոցները։ Ռուսական մամուլի մարկատեղեկությունների ու վերլուծությունների համաձայն պատժամիջոցներն ամբողջությամբ հանված կլինեն մինչև ամռան վերջը։ Ժամանակին պատժամիջոցները ոգևորելու բազում հույսեր էին ներշնչել հայ հանրությանը, դրանք եւ քաղաքականային եւ տնտեսական։ Այս տարվա սկզբից Ռուսաստանն արգելեց թուրքական արտադրության մի շարք ապրանքների, այդ թվում նաեւ բանջարեղենի մուտքը Ռուսաստան։ Դատելով պաշտոնական վիճակագրությունից, դա բարեր առազդեցություն է ունեցել մեր արտահանողների համար։ Ռուսաստանի Դաշնության Մաքսային Ծառայության Տեղեկատվական բազայի մարկատվյալների համաձայն այս տարվա առաջին 4 ամիսների ընթացքում Հայաստանից Ռուսաստանը արտահանվել 15611 տոննա լոլիկ։ Սա շատ մեղմ ասած տպավորիչ արդյունք է, գրում է հայկական ժամանակն ու ամփոփում։ Ուղղակի ակնհայտ է, որ դեպի Ռուսաստան հայկական լոլիկի հարաբերական հաղթարշավը մեծապես պայմանավորված է հենց պատժամիջոցներով, ու դրանց վերացումից հետո մեր արտահանողները լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնելու։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ռուս-թուրքական հարաբերությունների հերթական ջերմացումն իհարկե միայն փոխադարձ առևտրի կամ զբոսաշրջության ոլորտների վրա չի տարածվելու։ Կարելի է չկասկածել, որ բարիշողները պայմանավորվածություններ են ձեռք բերելու, եթե արդեն ձեռք չեն բերել, նաև ավելի լուրջ հարցերի վերաբերյալ՝ Սիրիա, Ղարաբաղ եւ այլն։ Ու այս իրավիճակում հայ հասարակությունը շունչը պահած սպասում է, թե վերևներում ինչ են որոշելու Ղարաբաղի հարցով։ Ընդ որում, վերևները ասելով Մոսկվան նկատի ունեն, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ այդ ուղղությամբ որևէ քաղաքականություն չեն իրականացնում, կամ իրականացնում են մի քաղաքականություն, որը պայմանականորեն կարելի անվանել զորի բալայանիզմ։ Ինչու՞, որովհետև այդ քաղաքականության ամենավառ օրինակը հենց նա է տվել, էությունն էլ մոտավորապես հետևյալն է. պետք է նամակ գրեք Ռուսաստան թագավորին, որ գա ու տիրություն անի մեզ, իսկ ինքներս վայելենք կյանքը, շուրջերկրյա ճամփորդ գործություններով աշխարի տարբեր մայրաքաղաքներում վիլաներ գնելով գրում է 4-րդ իշխանություն թերթում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Անցնող շաբաթվա գլխավոր միջազգային իրադարձություններից մեկը Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան միջազգային օդանավակայանում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումներ, որն ավելի քան 40 մարդու կյանք խլեց, նշեմ միայն, որ 2015 թվականին այս օդանավակայանը 61 միլիոն ուղևոր է սպասարկել։ Այս ցուցանիշով Աթաթուրքի անվան օդանավակայանն աշխարհում 11-րդն է, իսկ Եվրոպայում 3-րդը։ Թուրքիա ապահները արդեն 3-րդ օրն են ակտիվորեն հետաքննում են ահաբեկչական այս հարձակումը, բավական ուշագրավ մարամասներ բացահայտելով։ Այսպես հետաքննության առաջին իսկ ժամերին հայտ եկավ Ստամբուլի օդանավակայանի վրա կատարված հարձակման վրացական հետքը, մարամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Թուրքիայի իրավապահները պաշտոնապես հաստատում են Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան միջազգային օդանավակայանում տեղի ունեցած ահաբեկչության հեղինակները ԱՊՀ երկրների, Ռուսաստանի, Ուզբեկստանի և Ղրղստանի քաղաքացիներ էին։ Չնայած Իսլամական պետություն խմբավորումն առայժմ չի ստանձնել 4 տասնյակից ավելի մարդու կյանք խլած արյունալի ահաբեկչության պատասխանատվությունը, թուրքական իշխանությունները պնդում են, որ մահապարտները հենց այդ կառույցի անդամներ էին։ Ահաբեկչության ենթադրյալ կազմակերպիչն ըստ թուրքական լրատվամիջոցի ծակումով Չեչնիայից է Ախմետ Չատաևը, ով հայտնի է մեկ ձեռանի Ախմետ մականվամբ։ Թուրքական աղբյուրների պնդմամբ Չատաևը ներկայումս գտնվում է Սիրիայում, որտեղ գլխավորում է Իսլամական պետության զինյա խմբավորումներից մեկը, որը բաղկացած է հիմնականում չեչեն զինյալներից։ Չատաևը առավելապես հայտնի է հարևան Վրաստանում։ Վրացական լրատվամիջոցները հիշեցնում են, մեկ ձեռանի Ախմետի անունը շրջանառվում էր Լոպոտա կիրճի բախումների գործում։ Խոսքը 2012-ին տեղի ունեցած հատուկ գործողությունների մասին է, վրացուժայինները մարտի են բռնվել զինված խմբավորումների հետ, որոնց անդամները Վրաստանի Պանկիսի կիրճի բնակիչներ էին։ Պաշտոնական տվյալներով 14 մարդ է սպանվել, այդ թվում 3 ուժային։ Նախ հաղորդվում էր, որ Չատաևին ձերբակալել են որպես զինված խմբավորման մասնակից, սակայն քիչ անց քննիչները նրան հրճակելով ուժայինների և զինյալների միջև բանակցող ազատ են արձակել։
Он не просто был отпущен, он был как бы признан жертвой в кавычках кровавого режима Саакашвили.
На ոչ մեն ազատ է արձակվել, այլ նաև ճանաչվել է որպես ճակերտավոր Սաակաշվիլի արյունալի ռեժիմի զոհ, անմեղ է ճանաչվել եւ արդարադատության նախարար Թեյաձուկուլյանին էլ անձամբ մասնակցել է նրա ազատ արձակմանը։ Նա Վրաստանից մեկնել է Ավստրիա, ապա միացել Իսլամական պետության ազատության Էխո Կովկազա ծառայության հետ զրույցում պատմում է Կովկասի հարցերով վրացի փորձագետ Ալեկո Վախալաձեն։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հաստատում է, Չատաևը ձերբակալվել է Վրաստանում իմ կառավարության կողմից հակահաբեկչական գործողության ժամանակ։ Facebook-յան իր էջում այսօր գրել է Սաակաշվիլին, շարունակելով 2012-ին երկրում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո Վրաստանի կառավարությունը նրան ազատ է արձակել։ Ես դեռ նախագահ էի եւ ընդդիմացա նրա ազատ արձակմանը, բայց դատախազությունն այլ կերպ որոշեց, պնդում է Սաակաշվիլին։ Փորձագետները եւ արևմտյան պաշտոնյաների գնահատականներով նախկին խորհրդային երկրները Սիրիա և Իրաք տեղափոխվող օտարերկրացի զինյալների 3-րդ խոշոր աղբյուրն են։ Խոսքը ընդհանուր առմամբ մոտ 7000 մարդու մասին է։ Մոսկվայի պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Սիրիայում և Իրաքում Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումների շարքերում առնվազն 2000 ռուսաստանի քաղաքացի կա։
Վերադառնանք Երևան։ Հայաստանցի իրավապաշտպանները կրկին բողոքում են Կալանավայրերում տիրող բարքերից, այս անգամ պատճառներից մեկը Նուբարաշեն Կալանավայրում պահվող դատապարտյալներից մեկի առողջական վիճակն է, այն հանգամանքը, որ ըստ իրավապաշտպանների այդ մարդուն բժշկական օգնություն պարզապես չի ցուցաբերվում։ Իդեպ, քրեակատարողական հիմնարկներում տիրող կացությունը մոնիտորինգի ենթարկող անկախ դիտորդները պնդում են, որ անցած տարի հայաստանյան Կալանավայրերում առողջական պատճառներով 25 մարդ է մահացել, ներկայացնում է Քնար Խուդոյանը։
Հելսինկյան ասոցիացիայի իրավապաշտպաններն ահազանգում են, որ Նուբարաշեն քրեակատարողականում գտնվող Հրաչյա Գևորքյանը կարող է մահանալ բանտում, քանի որ նրա վիճակն օրեցօր վատանում է։ Հրաչյա Գևորքյանի մոտ ախտորոշվել է հեպատիտ C, Պարկինսոնի համախտանիշ, քրոնիկ բրոնխիտ, արտերիալ գիպատենզիա, ալերգիկ դերմատիտ։ Պարկինսոնի համախտանիշը կառավարության որոշմամբ ներառված է այն հիվանդությունների շարքում, որոնց դեպքում անձը պետք է ազատվի պատժի կրումից։ Հելսինկյան ասոցիացիայի իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանց։
Քրեակատարողական հիմնարկ մտնելով գրեթե առողջ վիճակում, մի քանի ժամանակ որոշ ժամանակ անց նա հայտնվում է անօգնական վիճակում, գանված սայլակին, կորցնելով իր տեղաշարժման հնարավորությունը, իսկ մարդը չի քայլում, մարդը չի կարողանում խոսալ, մարդը չի կարողանում կուլ տալ, երևի հունիս ամիսներ անգամ հասել ենք այն վիճակին, որ մարդը արյուն ափսխել մի քանի անգամ եւ 3-4 օր շարունակ փորձել է քրեակատարողական հիմնարկի բուժմասից որևիցե մեկին հրավիրի, որ բացատրի, որ ինքը վատ ազգում իրան։
Դատապարտելի մայրը հուսահատ է։
Երկու տարի է այսպես հիվանդես վիճակի մեջ, նա ոչ մի բան չեն անում։ Ուզում են որ հրաճեն այնպես անեն, որ հրաճը մահանա։
Իրավապաշտպան Կարապետյանցի խոսքով Հրաչյա Գևորքյանի առողջական վիճակը սկսել է վատթարանալ 2015 թվականի փետրվարից, երբ դատապարտյալների հիվանդանոց տեղափոխվելուց հետո կալանավորի պնդմամբ իրեն թունավորել են։ Այս հաղորդման հիման վրա իդեպ քրեական գործ է հարուցվել, քննությունը դեռ ընթացքի մեջ է։ Գևորքյանի շտաբ մասնագիտացված բուժհաստատություն տեղափոխելու նպատակով նրա փաստաբան Տիգրան Սաֆարյանը դեռ մայիսին դիմել էր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Դատանի 3 օրվա մեջ արձագանքել էր, պահանջելով երկու կողմերին էլ ապացույցներ ներկայացնել։
Եվրոպական դատարանը շատ խիստ դիրքորոշում էր դրսևորել ամսի միջև մայիսի 29-ը վերջին ժամկետ էր տվել որոշակի գործողություններ կատարելու, այդ կապակցությամբ շատ ակտիվ քրեակատարողական հիմնարկի ադմինիստրացիան որոշել էր, որ պետք է Հրաչյային, այսպես ասած, ազգովի լողաց նեն նոր ուղարկեն հիվանդանոց, որպեսզի պատշաճ տեսք ունենա մարդը, եւ դրանից հետո իսկապես կատարվեցին որոշակի հետազոտություններ, բայց հետազոտություն անելու մարդուն բուժելը դա լրիվ տարբեր բաներ են։
Հելսինկյան ասոցիացիայի իրավապաշտպան Ռիպսիմե Ասատրյանի խոսքով Գևորքյանի պաշտպանները այս պահին զբաղվում են ոչ թե քրեական գործով, փորձելով արդարացնել նրան, այլ նրա կյանքը փրկելով։
Անկեղծ ասած, այդ ժամանակահատվածից հետո Հրաչյայի նկատմամբ այնքան խոշտանգումներ են իրականացվել, որ մեր խումբը ստիպած է եղել ավելի շատ կենտրոնանալ նրա վրա, որպեսզի խնդիրը բարձրացի ներպետական շրջանակներում, պետության ներսում, որպեսզի մինչև մյուսատական լիստը ամբաստանյալը չստանվի։
Քրեակատարողական վարչության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Գորգ Լեչյանն ազատությանն ասաց, որ իրավապաշտպաններն իզուր են անհանգստանում։
Պետական բյուջեի միջոցներով բազմիցս ուղղվել է այդտեղ նաև քաղաքական Երևանի բժշկական կենտրոնում, ամեն ինչ նորմալ է, բժիշկները երկխոսություն տակ են։
Քնարիկ Խուդոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան ծննդատներում տիրող կացությունը կրկին հայտնվել է Հանրության ուշադրության կենտրոնում, թեև առողջապահության նախարարությունը շարունակ պնդում է, թե նորացինների և ծննդկանների մահացության թիվը Հայաստանում տարեց տարի նվազում է, այնուհանդերձ նորանոր տեղեկություններ են ստացվում նոր միջադեպերի մասին, դրանցից վերջինը տեղի ունեցել մոտ 3 շաբաթ առաջ Արմենիա բժշկական կենտրոնում, լսենք Նայինե Ղալեչյանին։
Արմենիա բժշկական կենտրոնի ծննդատանը շաբաթներ առաջ մահացած նորածնի ծնողները պնդում են, եթե բժիշկներն ուշադիր ու հոգատար լինեին, երեխան կփրկվեր։
Այնտեղ ուղղակի սենց երեխաները սենց շարված են, շատ անտարբեր։ Ես ինչ որ ուշադրություն չտեսա։
Ռենտգեն հետազոտությունը ցույց է տվել կտղի մոտ երկկողմանի բնածին թոքաբոր և ձախակողմյան պնևմատորոքս, և բացի դրանից նրա մոտ եկել է ներարգանդային ամենածանր ուրեմն ստաֆիլոկոկային ինֆեկցիա։
Մայրը, 33-ամյա Լուսինե Խշոյանը, պատմում է հղիության շուրջ 34 շաբաթների ընթացքում հանձնել է վճարովի ու անվճար բոլոր անալիզները։ Էջմիածնի ու Երևանի բժիշկները միշտ վստահեցրել են, թե հղիությունը նորմալ է ընթանում ու ոչ մի բարդություն չկա։ Էջմիածնից Երևան են ուղարկել դեպքից մի քանի օր առաջ միայն, որովհետև պարզապես աննշան խնդիրներ են նկատել։ Հանրապետական հիվանդանոց մտնելուն պես ասած ծննդատան տնորեն Ռազմիկ Աբրահամյանը նախ ուղղորդել է, որ վճարովի հիվանդասենյակ վերցնեն, հետո հուսադրել, ամեն ինչ նորմալ է, պարզապես պորտալարն է փոքրիկի վզին փաթաթված։ Երկու երեխաների մայրն այդպես էլ չի հասկանում, թե ինչպես ու ինչու նորածին որդին ընդամենը 17 ժամ ապրեց։
Մի բան չասեց ախր, մի վատ բան չասեց, մի անհանգստանալու պատճառ չկա, որ մենք իմանանք մեր անելիքը։ Մաման չոտը ցնդեց։
Ազատության հետ զրույցում մայրն ասաց, դեպքից հետո բժիշկներն իրեն ասել են, երեխան թոքաբորբով է ծնվել։ Պնդեց, իր 3-ամյա որդին նույնպես թոքաբորբով էր ծնվել, բացարձակ անհույս։ Այն հիվանդանոցում, սակայն, որտեղ որդին ծնվել է, բժիշկների ուշադրության ու հոգատարության շնորհիվ փրկվել է նա։ Հիշում է, եթե ավակ որդին կյանքի առաջին վայրկյաններին ծանր հեվոցով էր շնչում, ապա 17 ժամ ապրած իր նորածինը բարձր ճիչով է ծնվել։
Բարձր ղժում էր ու նայում էր, ու ես այսպես գլուխը սենց հանել եմ, իրան նայում եմ, ինքն էլ ինձ նայում է ու ղժում է, իսկ ինքը բժշկին ասեց, ես այդպես էլ չտեսա, երեխան աչքերը բաց էր, բայց 20 րոպե երեխանի մոտ աչքերը բաց ա եղել։ Երեխաներս, որ խոսում էին հետ, ասում էին, մամ, ապերիկը հիմա մեզ լսում ա, ու այդ ժամանակ Ինքը ոչ որ հասկանար, ինքը այսպես խփում է, տխ-տխ։
Հանրապետական կլինիկական ծննդատան տնօրեն Ռազմիկ Աբրահամյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում նախ ասաց, որ կարևոր գործերով է զբաղված ու կոչ արեց լրագրողներին չփախարակել օր ու գիշեր քրտնաջան աշխատող բժիշկներին, հետո սակայն մեր գրասենյակ եկավ հիվանդանոցի երկու բաժանմունքների վարիչների հետ։ Ծննդկանի հիվանդության պատմությունը թերթելով ասաց, այս կինը տարիներ առաջ կրկին ներարգանդային ինֆեկցիայի պատճառով երեխա է կորցրել։ Թեպետ նորածնի մայրը պնդում է, որ երեխայի դիահերձմանը մասնակցած բժիշկներից մեկն իրենց բանավոր ասել է, որ երեխան բնածին որևէ արատ չի ունեցել, Ռազմիկ Աբրահամյանը հակառակն է ասում։
Դիահերձման արդյունքները տվել են երկկողմանի թոքաբոր, մենինգիտ, ուրեմն սեպսիս, այդ ներարգանդային ինֆեկցիան հղության ժամանակ ընդհանրապես դա դժվար է ախտորոշում կամ հնարավոր չի ախտորոշել։ Նրա այդ սիմպտոմները ի հայտ են գալիս կամ ծնդաբերելուց 10-15 ժամ հետո կամ երրորդ օրը, հենց իր ամոթ, քանի որ այդ ծանր ձևն է ի հայտ եկել ծնդաբերության առաջի օրը։
Բժիշկ Աբրահամյանն ասում է, այս օրինակ բողոքներից հետո շատ բժիշկներ հրաժարվում են աշխատել, հորդորեց հետևել պաշտոնական վիճակագրությանը, ըստ որի մայրական ու մանկական մահացության ցուցանիշները նվազել են, ասած անգամ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար նորերս Հայաստանին օրինակելի երկիր է համարել, մորից երեխային փոխարինվող միավի կանխարգելման հարցում։ Ընդգծեց, աշխարում յուրաքանչյուր 1 րոպեում 8-ից 10 նորածին է մահանում։ Հարցրեց, Հայաստանում չպետք է լինեն պատճառաբանված մահեր։ Այս դեպքով քրեական գործ է հարուցվել։ Ազատության հարցին արդյոք դատաբժշկական փորձագետները, որոնց շարքում նաև հենց իր գործընկերներն են, հիվանդանոցի վարկանիշին վնասող եզրակացություն կգրեն։ Հանրապետության գլխավոր մանկաբարձ գինեկոլոգը պնդեց, երբեք չի միջամտել։ Մահացած նորածնի մայրն ասում է, բժիշկներն իրենց խճճում են բժշկական տերմինալոգիաներով։
Բոլորը զանգում էին, արդեն աչքա լուսալ էին ասում, արդեն շնորհավորանքներ, արդեն պատրաստվում ենք երեխային կունենալ Չէ մաղարիչի։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագի ավարտին էլ տեղափոխվենք Արթիկ, այստեղ տեղի ունեցած ջրհեղեղից մեկ շաբաթ անց արդեն տեղի բնակիչները պնդում են կառավարության կողմից փոխհատուցման արագոր են տրված խոստումները, արդեն իսկ խախտվում են, լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Հունիսի 24-ին Արթիկ քաղաքում ջրհեղեղից տուժած բնակիչները դժգոհ են կառավարության տրամադրած փոխհատուցումից։
Այդ ամբողջ գործերը 1,950,000 թողեն տվել է գնա առավոտ կրնասերտաս մենզ այդ փոնը պետք է։ Ես այդ մեր թաղամասնով մանգամ, այդ կան շնոր կունիմ, կրնամ, հավակեն 1,950,000 չէ, 2,000,000 տանիմ տամ, սեման, որ խերդը տարեկնորել օգնեք, ես կեզ տամ, սարեր մետեղ եմ գնալ։
Ես խորի շնորհակալություն կհայտնեմ, որ կենտանի եմ մնացել, ջրի մեջն եմ եղել, տունս լրիվ անցել է, բայց վարչապետը տուն էր խոստացել։
Կառավարությունն աղետից տուժած քաղաքացիներին աջակցելու համար մոտ 42 միլիոն դրամ է նախատեսել։ Գումարը ջրահեղձ եղած անասունների, ջրի տակ մնացած հողատարածքների ու անպիտան դարձած գույքի փոխհատուցման համար է հատկացվել։ Ինչու վարչապետի խոստացված բնակարանների հատկացման մասին խոսք չկա, պարզաբանում է Արթիկի քաղաքապետը։ Արսեն Աբրահամյանն ասում է, երբ վարչապետն Արթիկում էր, վարարումը դեռ չէր դադարել։ Ենթադրում է, որ Հովիկ Աբրահամյանը նկատի է ունեցել, եթե տները հիմնովին ավերվեն, նորերը կտրամադրեն։
Բայց քանի որ հանձնաժողովի ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ շենքերը ուրեմն բնակվելու համար պիտանի են եւ ընտանը վնասված են, այսինքն այդ ջուրը քաշվելուց հետո, խոնավությունը հելնելուց հետո վերանորոգումով, մասնագի վերանորոգումով կարելի է նաեւ բնակվել, շարունակել բնակվել այդ տներում։ Սա հանձնաժողովի զրակայությունն է։ Խոստումը աջակցության տեսքով արդեն կատարվել։
Տուժած բնակիչներից Լյովա Մորոյանը շեշտում է, տունը հիմնովին ավերված չէ, պատերը կանգուն են, բայց որ տանն էլ հնարավոր չէ ապրել, վարչապետ Աբրահամյանն անձամբ է համոզվել։
Իմ տունը ամբողջապես քայքայված է, չկա տուն։ Պարոն վարչապետը անձամբ եղել է իմ տան դեմը կանգնած, ներս է մտել, քսեստեղ բնակվել հնարավոր չէ։ Ուսից է խփել, սա մի ներշնչես ինֆարկտ առած մարդ է։ Սավել մի տանջուր, մի ներշնջեր։ Ախպերջան, սա պարոն Աֆրամյան, սա էս մարդուն հետաքրքրվինք, բնակարանով ապահովենք։ Ուտպես գնաց մինչև այսօր, երբոր քնել եմ կրիշը, իմ տան կրիշը։
Արտիկցիները չեն կարողանում հուզմունքը զսպել, տները հեղեղած ջուրն ամբողջությամբ փչացրել է գույքը, կենցաղային տեխնիկան, շատերն անգամ պիտանի հագուստ չունեն։
Առանց ամընկերուս են, աննոր հակել են,
աղբորս շորերն եմ հակել, լրիվ կարջով շուրը եգել, չեղը լասվել է մեջ, պես դուրը հմի թեջը պես լծած է տեղաշորով բանով, իմ պես սարի պես երկատ թորունիմ, էգող եսված բանակ պետի, ես ինչ խրջով ճամպեն բանակ, էդ երեխին գուլա որի վերակ պերավ, բապ Ես չտեմ, մեր դեր է խեկի տարդին ձևի կարշեն։
Մինչ արդիկցիներն ակնկալում են կառավարությունից համարժեք փոխհատուցում, արդիկի քաղաքապետն արձագանքում է, ձեռք բերում է, որ զոհեր չեն եղել։ Իսկ աղետի գլխավոր պատճառ համարվող հեղեղատարների փակ լինելու փաստը հերքում է։ Արսեն Աբրահամյանի կարծիքով հեղեղի պատճառը դեռ խորհրդային տարիներին շահագործած քարի հանքի թափոնները զորակներում լցնելն էր։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։